halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband iyo efemyada geeska Afrika iyo sidoo kale caalamka oo dhan. Waad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan, ramadaan kariim. Waa 13 bisha juun sanadka 2017. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan caashucuudi, anigoo ah nuur xasan nuur.
Waxaan aad u soo dhaweynayna oo aan ku faraxsannahay haddii aanahay Soomaalida ku nool dalka Qatar, go'aanka dhexdhexaadnimada leh ee ay ka gaartay dowladda Soomaaliya.
Marka hadda aniga ka Soomaaliyan ku hadlayo, waxaan taageeri lahaa inaynu dhinaca inaguna raacno Sacuudiga iyo Imaaraadku baxeen, sababtoo ah dana badan bay naga xidhan wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka ganacsiga u badan.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a Soomaalida ku nool dalalka Qatar iyo Masar oo aragtiyo kala duwan ka bixiyay go'aankaay dowladda Soomaaliya ka qaadatay khilaafka u dhexeeya dalalka Khaliijka. Warbixin ayaan idinka haynaa.
waxaad kalood maqli doontaan faahfaahinta warmurtiyeed ka soo baxay shir madaxda IGAD ee shalay ku yeesheen dalka Ethiopia.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan maxkamad kale oo federaali ah oo diiday amarkii madaxweyne Trump ee ka dhanka ahaa muwaadiniinta lix waddan oo ka mid ah dalalka Islaamka oo ay Soomaalidana ka mid tahay.
waxaan kaloon idiinaynaa warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka iyo ciyaarihii, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. maxkamadda sagaalaad ee racfaanka ee magaalada San Francisco ayaa joojisay amarkii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu uga mamnuucay muddo 9 cisho ah inay Mareykanka ku soo galaan muwaadiniinta lix waddan oo ka mid ah dalalka Islaamka. dhammaan garsoorayaashii qaadayay dacwadan ayaa isniintii si wada jir ah uga soo horjeestay amarka kumeelgaarka ahaa ee madaxweyne Trump uu soo saaray 2 March ee sanadkan. bayaan ka soo baxay garsoorayaasha maxkamaddan ayaa lagu sheegay in loo diido soo gelitaanka Mareykanka dad ka badan 180 million oo ruux oo ku nool lixda waddan ee uu amarku khuseeyo, iyo in la mamnuuco guud ahaan qaxootiga, iyo sidoo kale in la dhimo qaxootiga Mareykanka imaan jiray sanad walba ay tahay arrin aanan waafaqsanayn shuruudihii loo baahnaa ee awoodaha madaxweynaha. qoraalka ayaa sidoo kale lagu yidhi madaxweynaha waa inuu daliilo ku filan u keenaa in dadkaasi ay yihiin kuwa dhaawici kara danaha Mareykanka.
hogaamiyaasha ganacsiga dalka Britain ayaa sare u qaaday dalabkooda ku aadan ka bixitaanka ee dowladda Britain ka baxayso midowga Yurub kadib markii ay awoodda ra-iisul wasaare Theresa May ku wiiqantay doorashadii baarlamaaniga ee dhowaan ka dhacday dalkaasi. xisbiga ra-iisul wasaare May ee muxaafidka ah ayaa waayay aqlabiyadda baarlamaanka, taasoo yareynaysa dardartii ay xukuumadda ku rabtay in ay ku wajahdo ka bixitaanka midowga Yurub. ganacsatadan ayaa u ololeynaya in dowladda ay xiriir dhow oo wanaagsan la yeelato midowga Yurub, halka markii hore ee ra-iisul wasaare May qorsheynaysay inay ka baxdo suuqa ganacsiga ee Yurub. Stephen Martin oo ka tirsan macadka agaasimayaasha oo ah macad ay leeyihiin koox ganacsato awood kule dalkaasi Britain ayaa sheegay in ay u baahan yihiin inay galaangal weyn u yeeshaan suuqa Yurub. doorashadii Khamiistii ka dhacday Ingiriiska ayaa saameysay dhaqaalaha waddanka kadib markii ay suuqyada saamiga iyo lacagta ee bounka ay hoos u dhaceen. subax wanaagsan, ramadaan wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. waxaad la socotaan idaacadda aroornimo ee saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga V O A. waxaana si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. kulan aan caadi ahayn oo ay shalay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ay ku yeesheen madaxda urur goboleedka dalalka bariga Afrika ee IGAD ayaa looga hadlay colaadda ka taagan dalka Koonfur Suudaan. warmurtiyeeda ka soo baxay gabagabadii shirka madaxda IGAD ayaa waxaa soo akhriyay inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
warmurtiyeedka ka soo baxay IGAD oo ka koobnaa 24 qodob ayaa intiisa badan waxaa diiradda lagu saaray arrimaha bani aadamnimada, colaadaha, qalalaasaha siyaasadeed iyo xal u helidda mushkiladaha ka jira dalka ugu da'da yar caalamka ee South Sudan. madaxda igaad waxay markii ku celiyeen in wadada kaliya ee nabad looga islaaxin karo South Sudan ay tahay taabagelinta heshiiskii qaraarka soo afjarida colaadda Sudan, iyaga oo ugu baaqay dhinacyada ku dirirsan dalkaasi in ay tallaabo degdeg ah u qaadaan dhammaystirka heshiiskaasi. Ururka IGAD waxay soo dhaweeyeen wadahadallada qaran ee uu 22-kii May ee sanadkan ku baaqay madaxweyne Salva Kiir Mayardit. Warmurtiyeedka ayaa sidoo kale lagu soo dhaweeyey xabad joojin uu dhowaan iclaamiyey madaxweyne Salva Kiir, iyaga oo ugu baaqay dhinacyada kale ee mucaaradka inay aqbalaan baaqa xabad joojinta. Sidoo kale warmurtiyeedka ka soo baxay shirki madaxda IGAD ay ku yeelatay shalay dalka Ethiopia ayaa si xoog leh loogu cambaareeyey rabshadaha iyo colaadaha ay gadaal ka hurinayaan saraakiisha dowladda. Waxa kale oo ay madaxdu cambaareen dusha uga tuureen kooxaha fallaagada oo ay sheegeen inay bartilmaameedsadaan dadka rayidka ah ee aanan hubaysnayn. Colaadaha South Sudan ayaa la sheegay inay sababeen khasaare fara badan oo isugu jira dhimasho, dhaawac, barakac gudaha ah, hanti la boobay iyo kumanaan kun oo u qaxay dalalka deriska ah. Madaxda IGAD waxay carrabka ku adkeeyeen in dhammaan kooxaha hubaysan ee ku lugta leh colaadda Sudan ay wada qaadan doonaan mas-uuliyadda cawaaqibka dhibaatooyinka bini'aadamnimo ee ay sababeen colaadaha iyo sidoo kale xadgudubyada ka dhanka ah aadanaha ee ka jira dalkaasi. IGAD waxay sheegtay in ay kala shaqayn doonto Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay sidii tallaabo sharci ah looga qaadi lahaa shakhsiyaadka iyo kooxaha ka geysanaya dalkaasi xadgudubyada ka dhanka ah bini'aadamka. Shir madaxeedka IGAD ee shalay oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ayaa waxaa shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn. Madaxda ka qayb gashayna waxaa ka mid ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir, madaxweynaha Uganda Yoweri Kaguta Museveni, madaxweyne ku xigeenka South Sudan Taban Deng Gai, wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf iyo madax kale.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaaro inoo soo koobayay kulan ay shalay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ku yeesheen madaxda urur goboleedka IGAD, kaas oo looga hadlayay xaaladda amni iyo weliba tan abaaraha ay ka taagan dalkaasi Koonfur Suudaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a. maxkamad labaad oo federaali maraykan ah ayaa soo saartay xukun hakinaya amarkii uu madaxweyne Donald Trump uu uga mamnuucay inay soo galaan dalkan maraykanka muwaadiniinta lix waddan oo ka mid ah dalalka islaamka si kumeel gaar ah. wariyaheena caashe ibraahim aadan caashucuud ayaa faahfaahinta go-aanka maxkamadda ka wareysatay amiin haaruun oo ah qareen arrimaha muhaajiriinta ah oo ku sugan gobolka Minnesota.
Xukuumadda dalkan Maraykanka ee uu hogaamiyo madaxweyne Donald Trump waxay qaateen racfaan kadib markii gobolka Hawaii uu dacwad soo gudbiyey, dacwadaasna ay uu gobolka ku codsanayay in si kumeel gaar ah inta go-aan rasmiya laga gaarayo in la joojiyo dekretadii madaxweynuhu soo saaray horaantii sanadkan bishii January 2027, gaar ahaan tii oo gobolka Hawaii ay ku raacday maxkamadii fadhigeedu ahaa federaalka ay fadhigeedu ahaa oo gobolkaasi, kadibna ay xukuumaddu ka qaadatay racfaan ay u qaadanaysay maxkamadda federaalka ee racfaanka qaybteeda sagaalaad ee kabargareysa gobolkaas ama qaabishan gobolkaas Hawaii iyo gobollo kale fara badan iyo California isla mid. Maanta waxaa soo baxay aan ku daro caashay go-aankii maxkamadda racfaanka kadib markii ay xukuumaddu codsatay in ay racfaan ka qaadatay go-aankii hore, yaa maanta waxaa soo baxay haddana go-aan lagu ayidayo go-aankii hore maxkamaddu qaadatay. Marka hadda doodii ugu dambeysay gobolka Hawaii wuxuu ku codsanayaa maaragtay in maxay ahayday aan la muxuu ahaa maadaama kumeel gaar ahaa xakiska sida ay sheegtay xukuumaddu in hadda waqtigiisi dhammaanayo, oo maadaama oo muddadii January ee laga soo tegay ilaa hadda 90kii beri ama 120kii beri ay dhammaad iyo gabagabay iska yihiin in haddii arrintani ay run ahaan xukuumadda ka dhabahayd in ay ahayd hakin ku meel gaar ah in waqtigii hakinta dhammaadayba, taas ayay ku doodayaan kura sareynayaan inaan la dhageysanin dacwada.
Marka arrintani ma suuro gelin kartaa in halkan ay ku dhammaato oo lagaga haro arrintii lagu xanibay qaxootiga lixda waddan ka imaanaya Soomaalidan ku jirto, ma laga yaabaa inay halkan ku hakato sidaa looga haro?
Waa dabcan waa laga yaabaa, maadaama oo hadda racfaankii ugu dambeeyey ee xukuumaddu qaadatay uu hor yaallo Supreme Courtiga ama ama maxkamada ugu sareysa dastuur ee dalka Mareykanka ugu sareysa waa suurtagal. Waxaad aan xasuusnaa in markii maxkamada racfaanka qaybteeda afraad ee gobolka Maryland sidoo kale ay ku doodaysay hay-adda xuquuqda u dooda macnaha muwaadiniinta ACLU loo yaqaano inay ku doodayeen iyaguna in aysan jirin xukun la gaaray ilaa waqtigii dikreto soo baxday, xukun maxkamadi gaadhay oo gebi ahaanba ishor taagayay dikretada qayb qayb buu mid waliba ishor taagayay. Sidaa daraaddeed waqtigeedii sagaashankii beri ay qabsatay xukuumaddu ama 120-kii beri ay qabsatay way socdeen, marnaba mayna istaagin. Waana suurtagal in ay arrintaasi ku raacdo maxkamadda dastuuriga dalka Mareykanka markay dhigis dacwadaan.
Marka maxkamadda dastuuriga goorma la filayaa in ay marka dacwadani dhageysato oo go-aanka ugu dambeeya mar hadda iyada looga fadhiyo maxkamaddii ugu sareysay dalkana ay tahay, goorma looga fadhiyaa inay dacwadani furto oo ay go-aanka soo saarto? Marka
arrintaasi arrin weli la hubo oo la xaqiijin kara ma aha, keliya waa xaqiijin kara maxkamadda dastuuriga dalkana ay xaqiijin kartay hortaalo dacwadu, laakiin waxaan ognahay in maxkamaddu ay qaabishay oo ay qaadatay dacwadii haddana hortaalo ayna ku maqan tahay. Waxaa kaloo idin xasuusin mudan in waqtigii fasaxa maxkamadda uu ku egyahay bishan juun ay galayaan fasaxii sanadka, waqti gaabanna hadda ay ka hartay muddadaasi. Marka waa suurtagal inta ka horeysa fasaxooda ay go-aan gaaraan. Waxaa sidoo kale suurtagal ah in ay yidhahdaan waan isugu soo noqon doonaa. Labaasba waa suurtagal, waxayna ku xidhan tahay maxkamaddu sida ay u aragtay iyo positionka ama booska ay ka qaadato waxa hor yaalla iyo go-aamada ay qaadan rabto.
Ugu dambeyntii, marka Amiin Haaruun, gobolka Hawaii waxa uu codsaday in maxkamadda sare aanay furin dacwadani, ma laga yaabaa marka maxkamadda sare inay arrintaa dhageysato oo ay halkaa ku joojiso dacwadani oo aanay furinba maadaamana ay hortaalo?
Cashay waa suurtagal, sababtoo ah ilaa hadda, ilaa waqtigii u horreysay ee dacwadii horreysay lagu furay, waqtigii lasoo saaray dikritada wax yar kadib, weli xukuumaddu kumay guuleysanin. Mar walba xukuumaddu way ku guuldareysanaysay macnaha ishortaagan in la sameeyo la doonayay, ama racfaanaha qaata ahaato ama maxkamaddii horeba ha ahaato. Haddana tan kuwii ugu dambeeyey maxkamadda qaybteeda racfaanka qaybteeda afraad iyo qaybteeda sagaalaad labaduba waxay maaragtay soo saaray haddana amarra ay ku ayidayaan maxkamadihii hore ee qaadiyadii hore ay ku ansixinayaan go-aankoodii. Waxay waxyar kaga duwan tahay arrinta maanta aha Hawaii ay soo saartay. Hawaii mehe ay soo saartay maxkamadda qaybteeda sagaalaad ee racfaanka waxay leedahay kuma ay saleynaysaba arrintan dastuurnimadeeda iyo inaysan dastuurka xadgudub ku tahay. Waxay si gaara u fiirinaysaa iyada oon aada ugu siiba fogaanin macnaha hadalladii kasoo fakanayay madaxweynaha intii uu ku jiray loolanka siyaasadeed iyo kadiba iyo twitteradii uu soo dhigayay. Waxay dhaheen oo ay fiirinayeen in arrintani ay xukuumaddu u haysato caddayn ku filan ama caddayn u qalanta in dadkan la sheegaya ay waddanka halis ku yihiin, taasoo ay kusoo celisay maxkamaddu si dhiirin ay u sheegtay in aysan xukuumaddu soo gudbinin wax caddaynaya dadkan inay waddanka nabadgelyadiisa iyo ammaankiisa ay lid ku yihiin. Taas cagsigeedna ay yar tahay dadkan qaxootigii inta dambe ay ka galaan dalkani marka loo fiiriyo dadka kale guud ahaan.
Kaasi wuxuu ahaa Amiin Haaruun oo ah qareen arrimaha muhaajiriinta ah. Waxa uu khadka telefoonka Minnesota ugu warramayey Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud oo joogta Washington.
subax wanaagsan mar kale. Soomaalida ku nool dalalka Qatar iyo Masar ayaa fikrado kala duwan ka bixiyey go-aanka dhexdhexaadnimada leh ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ka qaadatay khilaafka u dhexeeya xulufada Sacuudiga iyo Qatar. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
Soomaalida ku nool dalkaasi Qatar oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ayaa si diiran u soo dhaweeyey go-aanka dowladda Soomaaliya oo ah inaysan dhinac taageerin dowladaha carabta ee farqaha ishaysta.
Walaal magacaygu waa Xamse Ibraahim Xuseen, ku magac dheer Xamse Argisaawi, ku nool waddankan Qatar kamid ahna Soomaalida ka shaqeysa. Walaal go-aankaas wuxuu ahaa go-aan farxad leh, aadna waa loogu soo dhaweeyey hadday noqoto dadka waddankan u dhashay iyo Soomaalida degan ee ka shaqeysataba. Wuxuu ahaa go-aan aan ku hambalyeynayo dowladda federaalka Soomaaliya, waxaanan ku buurinayay inay ku adkaystaan go-aankaas, waayo waa go'aanka ugu fiicnaa ay ka qaateen kuna dan shuruudiyey walaal qadariintu Soomaalida aslanba waa jaaliyadaha ugu ixtiraamka badan yihiin aadna wadanka looga ixtiraamo loogana soo dhaweeyay ay Soomaalidu ku jirtaa haddana baanka nusud soo dhaweyn kale umbay kala sii kulmeen oo aan beegu farxeen go'aanka dawladda ka soo baxay
magacay waxa la yiraahdaa Firdowse Maxamed Cali waxaan joogaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxaan aad u soo dhaweeyayna oo aan ku faraxsanahay hadii aan nahay Soomaalida ku nool dalka Qatar go'aanka dhexdhexaadnimada leh ee ay ka gaartay dawladda Soomaaliya saas daraadeed aad baan u faraxsanahay waxaan kalo ka codsanayna dawladda Soomaaliya oo aan u soo jeedinayna uguna baaqayna wax walba oo loo soo bandhigay iyo wax walba ay dawladda Saudiga iyo lacag walba ay soo bandhigtay inay san ka aqbalin maxaa yeelay marnaba dan uguma jirto Soomaaliya in ay kala dhex gasho khilaafka dhexyaala wadamada khaliijka
walaal magacaygu waa Cabdimaalik Haaruun Maxamed Guudle oo jooga wadanka Qatar walaal waa go'aan aanu aad uga xinnahay oo aanu rajaynayno insha Allah ta'ala in laga noqdo waxyaalaha lagu soo eegay qadarna waa wax markay qabala xaqiiqada ka fog laakiin wax isbedel ah wadankii ka dhacay ma jiraan wax walba waa sidii bal iska dhaafay markay saaxiibada cusub ee wadankii ku soo kordhay oo almawaad lagu daayay oo dhan waxa ka timaadaa inta Turkiga iyo markaas wadamo kale marka walaal wax saameyn ku leeyahay wadanka ma daraf
dhinaca kale jaaliyada Soomaalida ee ku nool magaaladan Qaahira ayaa muujiyay dareen ay kaga soo horjeedaan qaraarka dawladda Soomaaliya ay ka isaagtay sida dawladaha waaweyn ee Carabta xiriirka ay ugu jareen dalkaasi Qatar
magacay walaal Cabdisabad Sheekh Cabdullaahi magaalada Qaahira deg wallahi waxaan u arkaa horta inay sheekada adag tahay maadaama ay qaliijiyo oo dhan dhinac wada mareen dawladda Qatar ayaa laga maray marka hadda aniga oo ka Soomaalanka hadlayo waxaan taageeri lahaa inaynu dhinacay inagu raacno Saudiiga iyo Imaaraadka raaceen baxeen sababtoo ah dana badan bay naga xidhan wadamada Saudiiga iyo Imaaraadka ganacsiga u badan dadkeena u badan ay ku nool yihiin Saudiiga iyo Imaaraadka sidaasan taageer lahayn ku dhaxdhaxaadkaasi ma jecleen inta badan saameyntayna ugu yeelan karaan Saudiiga iyo Imaaraadka ayaa saameyn weyn noqon karta sababtoo ah Saudiiga waa meesha qura ee dhaqaalaheena ku xidhan yahay iyadoo Imaaraadka iyo Imaaraadka waa meesha ganacsiga ugu badan nooga yimaado qadar wax saameyn inagu leedahay ma jirto Soomaaliya waxay ku leedahay ma jirto marka in dawladda Soomaaliya dhaxdhaxaad noqoto wax Soomaalida anfacaya maaha oo aad ogtiin maalintii u dambeysay
magacaygu waa Xasan Aadan Gaas waxaan ka mid ahay dadka Soomaalida ku nool dalka Masar walaal waxaan arkaa arintan dhaxdhaxaadnimada dawladda federaalka Soomaaliya ay qaadatay arin dhibaato weyn ku keenay karta hadii ay ku adkaysato dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maaha kaliya dalka Soomaaliya laakiin ifan qaahirada hadda anagu aan joogno dhibaato weyn baan u keenay kartaa sababtoo ah Soomaalida qaahira joogto waa ogtahay barnaamijka xawaaladaha ay ku nool yihiin oo ka qaataan lacagaha waxaas waxaana kulli soo maraan Imaaraadka oo laga soo diraa lacagahaas qaabkii ku yimaadaan hadii waa qaab dheer inta kasoo dalka Saudiiga waxaan geynaa xoolahan geynaa dadka Soomaaliyeed geeyaan taa waxa ka sii dheer Imaaraadku iyo wuxuu xalalayna cilaaqaad aad iyo aad u dheer xataa juqraafi ahaan waxa la neenaa dad wadamada khaliijka oo wadamada aan isugu dhownahay weeye dhaqaale ahaan oo dhaqaalaha nooga yimaada iyo kan u gudbina labadaba waa mid saameyn weyn ugu leh waana ogtahay wadamadan hadda Imaaraadku ay ka mid yihiin Saudiiga haddii ay kula diriraan dee waxay kula diriraan ilaa ay cidii bay ku siibayaan waa dawlad awood weyn oo maanta dhaqaalaha haysata cilaaqaad badanna dawlado badan la leh waxay keeni kartaa in dawladaha dariska ah ay kharashaad badan ay geliyaan hadhowna dawladda federaalka saas ay ku go'doonto
magacayga waa Ibrahim Dalays waxaana joogaa magaalada Qaahira aniga shakhsiyan macnaha siyaasad kasta macnaheedu waxay ku saleysan tahay masalix marka dawladda waxa la rabay inay si fiican u fiiriso masalixda ay leedahay mar hadii oo ahaala wadanka wadan xoog badan dhaqaale ahaan iyo military ahaanba yaa macnaha mid isku tiirsan macnaha waxbay ahaalahayd laakiin hadda saameyn badan baa lagu leeyahay marka maamul goboleedadii oo la eego marka luqoyiga Soomaaliya oo Soomaaliland oo kale oo la eego marka oo dhaqaalaha oo Soomaaliya Saudiiga oo ka dhaxeeyo oo la eego marka Imaaraadka inta ganacsataa oo joogto oo la eego marka Ilaahay waxaan u baraynaa in mowqifkan yahay inuu dejiyo mowqif dhib badan oo xaraj ah waayo Soomaaliyana oo ku ah macnaha wadankii oo qadarna wadan macnaha Soomaaliya saameyn ku leh macnaha weeye marka
Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud waxaan u arkaa go'aanka Soomaaliya ee ka qaadatay arrinta qaliiska taagan go'aan aan maaragtay dalka Soomaaliya u daneynayn marka laga soo tago maaragtay sovereigntigiisa waxaan rumaysanahay ka shakhsi inay danteeda dawladda Soomaaliya fiirsato aqbasho Imaaraadka iyo Saudiiga soo joojintooda haddii noogu bedelanayaan mashaariic inay maal geliyaan oo wax cad ah markaas wixii aan isku wada karno oo qadar iyo Imaaraadka iyo maaragtay iyo Saudiiga daneen qaliiska anay aan ka dhex fiirsano laakiin waxaan aad u soo dhaweynaa in aan danteena anaga fiirsano maadaama Saudiiga iyo Imaaraadka aad ugu xirannahay halka qadar yani ay tahay maar dawladda dibilow ah xiriirkeeda markii loo soo laabto taariikhda Soomaaliya mar walba waxay ku dhinacay Saudiiga iyo Masar
si kasaba haatee Soomaalida ku nool dalalka Carabta gaar ahaan dalalka Masar Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabta ayaa lagu qiyaasaa inay kor u dhaafayaan 1 million oo qof ah oo isugu jira arday shaqaale iyo waliba ganacsato dhaqaale badan ku haysta dalalkaasi Hussein Sahnouni VOA Qahira.
Subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Tan iyo bishii Juun ee sanadkii hore hay'adaha qaramada midoobay ee ka howlgala dalka Malawi ayaa dib u dejin u sameeyay qaxootiga albinoga oo ah dadka dhashay iyagoo jirkooda uusan lahayn maqaarka hore. Hay'adaha UNK ayaa dadkani waxa ay dejinayeen Waqooyiga Ameerika maadaama ay wali socoto khataraha lagu hayo dadkaas oo jirkooda wada cad yahay ee Soomaalida qaarna u taqaan diirooga ee ku sugan dalkaasi Malawi. Lameg Masina oo VOA ka tirsan ayaa warbixintan ka soo diray Lingawe waxa soo koobaysaa Aashucuud.
Hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga ayaa sheegaysa in qaxootiga albino ee ku nool dalka Malawi ay la kulmaan halis si la mid ah sida mid iyaga ka mid ah oo hadda dib u dejin looga sameeyay dalka Kanada, kaas oo sheegay in dadka ay markasta isku dayaan in ay timihiisa jaraan. Dadka albinowga ayaa waxaa jirkooda iyo timahooda iyo waliba indhahoodaba ka maqan kalarka. Sidaasi daraadeed waa la weeraraa dadkaasi gudaha dalka Malawi iyo qaybo kale oo ka mid ah Afrika, iyadoo sababta taa loo yeelayaana ay tahay aaminaad been ah iyo mala awaal ah in qaybo ka mid ah dhacaanka jirkooda uu ka samaysan yahay uu yahay mid qofka u keenaya nasiib wanaag iyo waliba hodantinimo. Hay'adda UNHCR ayaa sheegaysa in ugu yaraan 20 qof oo dadka albinoska ah lagu dilay dalkaasi tan iyo sanadkii 2014. In ka badan 100 kale oo iyaga ka mid ah oo ay ku jiraan caruur ayaa xadgudub lagu la kacay oo ay ku jirto afduub iyo xitaa in xabaalaha laga soo baxo. Madaxa xafiiska dib u dejinta UNHCR ee dalka Malawi waa Sebastian Herwig.
This situation also creates a climate of fear for the persons of concern with albinism. They are regularly referred to as money or cash machine.
Xaaladani waxay abuurtay cabsi ka dhex dhalata dadka albinoska maadaama si joogto ah loola xiriiriyo in ay joogaan lacag amaba ay yihiin mashiinka lacagta lagala soo baxo. Waxaanu ka codsanay dowladda Malawi inay dedejiso waraaqaha qaxootiga si go'aan looga gaaro hanaanka dacwadaha ee kuwa weli doonaya in magangelyo loogu fidiyo nuglaanshiyahooda darteed. Sanadkii la soo dhaafay, qaramada midoobay ayaa tijaabo ku haysay qaxootiga albinoska iyo qoysaskooda ee ku nool xerada qaxootiga la yiraahdo Zaleka ee ku taala dalka Malawi iyo xaq ay u leeyihiin in dib u dejin loo sameeyo. Xeradaasi waxa ay hoy u tahay in ka badan 30,000 oo dad ah oo badankood ka kala yimid wadamada ay ka midka yihiin Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Burundi, Rwanda, Ethiopia iyo Soomaaliya. Mas'uuliyiinta qaramada midoobay ayaa wada hawlaha dib u dejinta ee qoyskii 7 oo ka qayb qaadanaya barnaamijkan dib u dejinta ee dadka albinoska ah. 6 qoys ayaa la dejiyay dalka Kanada. Mas'uuliyiinta ayaa weydiistay VOA-da in aan la baahinin guud ahaan tirada qoysaska ah ee harsan ee weydiistay in dib u dejin loo sameeyo ammaankooda dartiis. Barnaamijkan waxaa loogu talagalay qaxootiga, laakiin dadka Malawiyiinta ah ee albinoska ay Soomaalidana u taqaan diirow ayaa sidoo kale waxa ay ku sugan yihiin halis. Sanadkii hore, kadib markii ilmo 2 jir ah oo albinosa lagu dilay dalka Malawi, ayaa madaxweynaha dalkaasi waxa uu ballan qaaday oo wacad ku maray inuu joojinayo weerarada lagu hayo dadka diirowga ah. Afayeenu hadlay dowladda oo la yiraahdo Nicolas Dusi ayaa sheegaya in mas'uuliyiinta ay sameynayaan wax allaale iyo wixii karaankooda ah. Waxaan geynay boolis meelaha ay ku yaalaan iskuulada ay dhigtaan ardayda albinoska ah si ay u ilaaliso. Sidaas oo kalena waxaan qaadnay tallaabo ah in xaafadaha ay ku sugan yihiin qoysaska haysta dad albinosa waxaa ka jira la socosho aan kala go' lahayn. Waqti xaadirkan la joogo 4 degmo oo ku yaala dalka Malawi oo ah halka ay badi ka dhaceen dhacdooyinkii ugu badnaa ee lagula kacay dadka albinoska ah amaba diirowga ay qaramada midoobay waxa ay siinaysaa waxyaabo ay isku ilaaliyaan dadka qaba albinoska, waxaana ku jira nalal, jaakada muraayada leh, baaskiilo iyo sidoo kale firimbiyo. Laakiin madaxa hay-adda dadka albinoska ee diirowga loo yaqaano ee dalka Malawi ayaa sheegaya in halistu tahay mid gobolka oo dhan ka jirta. Waxa uu soo xigtay dilka wiil 12 jir ah oo reer Malawi ah oo albinosa oo bishii hore loogu geystay dalka ay dariska yihiin Mozambique isagoo booqanayay qaraabo uu halkaasi ku lahaa.
Aday umahadsan tahay Cashcuud oo inoo soo koobaysay warbixinta ay soo dirtay wariyaha V O A da Lameg Masina.
Wali halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A nuur goor dhowid oo daawanaysay cayaartii N B A da soo dhammaatay. Marka bal xubintii ciyaaraha
waa mahadsan tahay Mascadaana noo soo socda. Kooxda Golden State ee gobolka California ayaa ku guuleysatay koobka kubadda kolayga Mareykanka ee sanadkan 2017 kadib markii ay ka badisay kooxda Cleveland Cavaliers. Ciyaarta oo daqiiqado yar ka hor soo dhamaatay ayaa waxaa daawanayay wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade. Mascade hadda ayuu khadka si toos ah ugu jiraa. Haye Maxamuud, sidee wax u dhaceen?
Santa Hayloo wadara ayaa ka dhacay oo waad sidaas aad sheegtay ciyaartu daqiiqado kor ay soo gabagabowday. Wali dabaaldegii ayay kooxdu ku jirtaa oo kooxda Golden State koobka ay ku guuleysatay. Ciyaarihan LeBron James oo ciyaaraya kooxda Cleveland Cavaliersna waa uu isku dayay si kasto suuragal noqon karto inay koobka ku guuleysato. Waxa uu dhaliyay 14 dhibcood isagoo markaas banooniga 13 mar Febon ka qabtay 8 banoonina baasay oo kulamadii oo 8daasi uu baaseyna kubada ay dhaliyeen. Sidoo kale waxa uu wacdaro muujiyay ciyaarihanka J.R. Smith oo kooxda u ciyaaraya Cleveland Cavaliers oo isaga in weyd bal lahaa waa ay ka jiiftay hasaate. Waa uu soo shaqo tagay oo waxaad moodaysay inuu caawa doonay inuu gul u soo hooyo kooxdiisa hasaate. Ciyaarihan Kevin Durant waad moodo inuu baahi badan koobkan u qabay, welina aan hore ugu guuleysan. Hadda ka horna uu ciyaarihan LeBron James koobka arrimuhu miyaan jiray LeBron isagoo kooxda OKC u ciyaaraya Oklahoma City koobka lagaga guutay hasaate. Kooxdan oo hadda ku soo biiray sanadkan uu la ciyaarayay ee la yiraahdo Golden State iyadu koobkeedii labaad ayay muddo 3 sano ku guuleysay, halka uu Kevin Durant koobkii ugu horeeyay u qaadayo kooxdiisa Golden State.
Marka Maxamuud, caasha kula hadlaysa kooxdan labadan koox ee Cleveland Cavaliers iyo Golden Warriors kala yiraahdo, labadan koox dhowr goor ayay isku soo hareen. Caawana waxa daawanaysay in ciyaartan ay ahayd mid aad u adag oo ciyaaryahanada ay ahaayeen kuwa is ciyaar yaqaana. Marka maxay uga dhigantaa guuldaradan caawa Cleveland Cavaliers in soo gaartay?
Dabcan marka labada kooxood awood ahaanta la isbarbardhigo waa la dareemayay waana la ogaa in kooxdanu ay ka awood badan tahay Cleveland. Hataa dad fara badan waxay kooxda Cleveland fursada u siinayeen waxay ahayd ciyaaryahankan ay haystaan LeBron James oo isagu kulankii 8-daad ciyaarta kama dambe ee NBA-da u soo baxay. Marka waxaad moodaysay in markii horeba loo saadaalinay Golden State inay qaadayso hasaate, LeBron James waxaa la filayay kooxdiisu sanadkan inay ciyaartoy kale keenso doonan. Haddii kale Golden State oo malaynayo dhowrka sano ee soo socda in koobkan cid ugu imaanayso maadaama ciyaartoydoodu
waa mahadsantay
yihiin isla markaana xifadoodu wanaagsan.
Waa mahadsantay Maxamuud, waqtigay aadan noo saamaxayna dhageystayaal. Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Mascade oo khadka si toosa ugu jiray oo nagaga warramayay kooxda Golden State oo ku guuleysatay koobka kubadda kolayga Mareykanka goor dhaweyd. Idaacaddeennina inta ayay nagaga dhan tahay. Waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur, dhinaca soo saaristana Bashiir Abikar ayuu ahaa. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up and then dial your